بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha ay qadarinta mudan oo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 27ka bisha June sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu saaka ay tahay mid kacsanka gadaal markii maalinka hore ay la wareegay saldhigii halkaas ay ku lahaayeen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ururka Al-Shabaab wararka deegaankaasi laga helay waxa ay sheegayaan in haatan xaaladu ay tahay mid aan caadi ahayn iyadoona deegaanada ku dhow deegaankaasi ay ka soconayaan qabanqaabo ku aadan oo ay wada qabanqaabo ku aadan dagaal rogaal cilis oo ay wadaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dawladda ay ku sugan gobolka Shabeelaha hoose iyadoona la sheegayo Al-Shabaab inay helayaan gurmadyo kala duwan oo kaga imaanayo dhanka iyo deegaanada ku dhow degmada Leego ee ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay arkeen gaadiid aad u fara badan oo ay leeyihiin Al-Shabaab oo ku soo qulqulaya deegaanka Leego kuwaas oo doonaya inay iska difaacaan weerar kastoo kaga yimaada dhinaca midowga Afrika iyo ciidamada dawladda oo iskaashanaya kuwaas oo doonaya in weerar rogaal cilis ay dib gacanta ugu dhigaan deegaankii Leego ee maalinka hore gacan ku haynteeda lagala wareegay dhanka kalena midowga Yurub iyo xukuumadda Soomaaliya ayaa si isku mid ah u cambaareeyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Leego oo ay gacanta ugu dhigeen fariisinka halkaasi iyadoona la tilmaamay in qasaare aan la carabaabin ay gaarsiiyeen ciidamada midowga Afrika ee halkaasi ku sugnaa Maxamed Sadiq oo ergiga u qaabilsan midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya ee AMISOM ayaa ka gaabsaday faahfaahin inuu ka bixiyo qasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Leego balse waxa uu sheegay inaysan jirin waxyeelo dheeraad ah oo soo gaaray ciidamadooda waxa uuna sheegay intaas ayse waxba ka bedeli doonin hawlihii ay u joogeen Soomaaliya ay ahayd inay soo celiyaan nidaamkii kala dambeyntii Soomaaliya Cabdiqaadir Nuur Siidi gudoomiyaha gobolka Shabeelaha hoose ee maamulka dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ilaa 40 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ay ku geeriyoodeen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Leego waxa uuna sidoo kale tilmaamay in qasaarahan deedeed la gaarsiiyay ciidamada AMISOM mar uu la hadlayay warbaahinta caalamka waxa Cabdiqaadir Nuur Siidi sidoo kale tilmaamay inay jiraan qasaarooyin kale oo dheeraad ah oo soo gaaray ciidamada AMISOM inkastoo uu carabaabin qasaaraha dhabta marka laga reebo geerida 40 askari oo uu sheegay in Al-Shabaab ay ku dileen weerarkii Leego dhinaca kale cabdiqaadir nuur siidi oo la hadlaya bahda warbaahinta ayaa xaqiijiyay geerida gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka leego waxa uuna sidoo kale tilmaamay inaan la garanaynin halka uu ku sugan yahay gudoomiyihii degmada leego oo asigoo ka baxsaday dhibaatooyinka iyo sidoo kale hagardaamada kooxda Al-Shabaab sida hadalka uu dhigay waxa uu sidoo kale cabdiqaadir nuur siidi sheegay in wasiir ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu si nabadgelyo ah ku soo gaaray deegaanka yaqbari weyne xilli uu ku soo dhexdhacay dagaal ka soconaya deegaanka leego afhayeen u hadlay ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay in 50 askari ay ka dileen ciidamada AMISOM sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen saanad military oo ay lahaayeen ciidamadaasi oo u tiilay saldhig ay gacanta ku dhigeen ciidamadooda waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay jiraan qasaarooyin kale oo dheeraad ah oo soo gaaray kuwaas oo aan haatan la carabaabi karin tiradooda dhabta ah sida uu hadalka u dhigay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduudna oo ka soconaya shirka maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxa la sheegayaa haatan inay soconayso qabanqaabada doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo ay u baratamayaan ilaa iyo 3 musharax oo la sheegay in ay yihiin kuwa ugu cadcad ee la filayo inay ku guuleystaan jagadaasi sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxa u baratamaya ilaa iyo 3 kale waxaana gudoomiye ku-xigeenka labaad uu taagan hal musharax oo kaliya kaasoo soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa gudoomiyaha guddiga doorashada ee halkaasi Maxamed Mire Axmed ayaa waxa uu sheegay in ay tahay doorashada mid ay u taagan yihiin ilaa iyo 7 musharax oo u kala taagan gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulkaasi iyadoona sidoo kale uu tilmaamay dhawaan in la geli doono doorashada xilka madaxtinimada maamulkaasi oo la filayo in ay ku soo baxo mid ka mid ah musharaxiinta faraha badan ee haatan ku loolamaya xilka madaxtinimada maamulka galmudug ee loo asteynaya ama loo madalsan yahay inuu ka arrimiyo deegaanada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya
magacaygu waa Maxamed Mire Axmed waxaana gudoomiyaha guddiga doorashada gudoonka baarlamaanka magaalada Cadaado waxaa ka socda xarunta madaxtooyada laba saac waxaa ka soo aruurayaa xildhibaanadii waa soo bilowday kooxan kama kulgashadana waxaa noo bilaabanaysaa si yiraahdo musharaxiinta iyo xisbooyinkoodii kadibna waxaan geli doonaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ama aqabeenka waxaa noogu rogi doonaa doorashada xisbooyinka koowaad doorashada saameysaga doonta
dhinaca kalena mid ka mid ah musharaxiinta haatan hortaagan baarlamaanka maamulka galmudug oo jeedinaya khudbadda ugu talagalay inuu ka horsheego baarlamaankaasi ayaa waxa uu tilmaamay in asigu uu yahay musharax u taagan qabashada xilkaasi, sidoo kalena haddii uu ku soo baxo wax badan uu ka bedeli doono xaaladda maamulka galmudug. Waxa uu sheegay in wada shaqeyn wanaagsan uu la yeelan doono maamulada dalka, sidoo kalena uu ka shaqeyn doono sidii ay u sii xoogaysa lahayd xiriirka dowladda federaalka ee uu la leeyahay maamulkooda galmudug. Waxa uuna tilmaamay haddii la siiyo codka baarlamaanka maamulka galmudug ee ah gudoomiyaha maamulka baarlamaankaasi in uu noqon doono mid ka shaqeeya dhinacyada isu soo dhaweynta maamul goboleedyada iyo maamulkooda, iyo sidoo kale abuurista kalsooni dowladda federaalka kala dhexaysa. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Professor Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in maanta gabi ahaanba shaqaalaha dowladda fasaxay yihiin xilli loogu asteeyey maanta inay tahay maalintii xornimada ay ka qaateen walaalaha Jabuuti oo qayb ka ah shantii Soomaali gumaystihii Faransiiska oo in muddo ah dhibaataynayay bulshada ku dhaqan waddankaasi Jabuuti. Professor Maxamed Umar Dalxa ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba hay-adaha dowladda la fasaxay, iyaduna gabi ahaanba shaqaalahana sidoo kale fasaxay ka yihiin howlahoodii shaqo sida uu ka dhawaajiyey. Thank you. dhinaca kalena waddanka Jabuuti ayaa waxaa ka soconaya dabaaldegyo waaweyn oo lagu talagalay maalintan in lagu weyneeyo iyadoona ay ka qaybgalayaan munaasabadaha sida weyn loogu dabaaldegayo 17-ka Juun madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo sidoo kale madaxda waddankaasi bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa la sheegayaa haatan inay ku hawlan yihiin munaasabado waaweyn oo ka soconaya gudaha dalka Jabuuti iyadoona munaasabad ugu weyn ay ka dhacayso xarunta dalkaasi ee magaalada Jabuuti. Dhinaca kalena magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka dhacday munaasabad mid la mid ah iyadoona ay soo qabanqaabiyeen ciidamada waddanka Jabuuti ka socda ee howlgalka u jooga dalka Soomaaliya, waxaana kala qayb qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee gobolka iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan. Ujeedka munaasabadda ayaa ah weynaynta 17-ka Juun oo ku asteysan maalintii Jabuuti ay ka xurooday gumeystihii Faransiiska. Munaasabadda ayaa laga dareemayaa magaalada Beledweyne, iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ay ka hadleen munaasabadda waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin munaasabadda 17-ka Juun oo ku asteysan maalintii Jabuuti ay ka xurooday gumeystigii muddada dheer haystay, iyadoo sidoo kalena munaasabado lagu weynaynayo ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo lagula dabaaldegayay walaalaha Jabuuti sanad guuradoodii ka soo wareegatay xilligii ay ka qaateen xurrimada waddanka Jabuuti waddanka Faransiiska. 26-ka Juun ilaa iyo 1-da Julaay ayaa la sheegay inay tahay toddobaadka xurriyadda Soomaaliya maadaama Jabuuti qayb ay ka ahayd Jamhuuriyadda Soomaaliya balse mar dambe ay ka go'day, waxaana haatan ugu soo wajahan 1-da Julaay oo ah maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya sidoo kalena gobollada koonfureed ee ka xurubeen gumeystihii Talyaaniga. Warkii oo aad kala socoteen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigu Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.